Morjesta, mun nimi on Johannes Laine ja tervetuloa Kohti unelmia -podcastin pariin. Tänäänkin on luvassa inspiraatiota, työkaluja, ajatuksia, jotain sellaista, mitä sä kaipaat siihen sun polulle, sun menestyksen polulle kohti omia unelmia. Olit sitten yrittäjyydestä kiinnostunut tai yrittäjä, niin aivan varmasti tämä podcast pystyy antaa sulle jotain sellaista, minkä kanssa on helpompaa, tehokkaampaa, hauskempaa toteuttaa niitä omia unelmia. Mennään katsoa jakso. Ihan tuota pikaa, mutta muistuttelisin tässä välissä, että muistathan katsoa jaksokuvauksesta, onko siellä jotain palveluita, ajatuksia, mikä voisi auttaa sua vielä konkreettisemmin tämän jakson lisäksi toteuttaa niitä omia unelmia. Mutta nyt mennään jakson pariin. Se on Kohti unelmia -podcast ja Johannes Laine tässä tuttuun tapaan. Oikein lämpimästi tervetuloa linjoille ja ennen kaikkea kiitos, että tulit vieraaksi, Liisa.
Kiitos.
Kuka sinä olet?
No, mä oon Liisa Haneen, mä oon mikro- ja yksinyrittäjät -yhdistyksen puheenjohtaja.
Ja onpa kiva, että päästään juttelemaan siitä, että mikä kaikki on pielessä yhteiskunnan rakenteissa ja ehkä vähän YEListä puhutaan ja vinkkejä ja mitä kukin voisi tehdä ja niin edelleen, mutta mennään pidemmittä puheitta niin suoraan asiaan, mutta ihan ensin kuitenkin asia on sekin, niin kerro nyt vähän itsestäsi, mistä sä oot tullut, miksi sä oot lähtenyt Myryyn, mikä sun tausta on, milloin susta on tullut yrittäjä ja niin edelleen.
Toi on tosi kiva, että kysyt. Multa aika harvoin itse asiassa kysytään mun omaa taustaa loppujen lopuksi. No mähän on ollut työurani aikana, jos mennään taaksepäin vähän enemmän, niin sekä yrittäjä että palkkatyöntekijä. Sitten mä oon ollut yhtä aikaa yrittäjä ja palkkatyöntekijä. Mä oon ollut freelancer. Mulla on ollut kasvuyritys. Sitten mä oon ollut ihan toiminimiyrittäjä. Eli oikeastaan vähän kaikkea on tullut tehtyä. Alkuperäinen koulutushan mulla on media-alalta. Eli mä oon media-alan tuottaja, kaupallinen tuottaja. Eli nimenomaan sitten siellä niinku budjetointipuolella ja niin rahoituspuolella ollut media-alalla töissä silloin, kun olen ollut vielä kunnollinen palkansaaja niin sanotusti, mutta sitten ehkä tyypillinen alanvaihtaja, semmoinen, että päälle kolmekymppisenä halusin tehdä jotain omaa, oman sydämen mukaan ja ryhdyin yrittäjäksi ja vaihdoin ihan kokonaan siinä alaa, eli hyvinvointi ja liikunta ja terveysalalle ja sitten perustin oman yrityksen ja ensin tein vähän niin kuin palkkiona freelancerina ja mä tein yhtä aikaa media-alan konsultointihommia ja sitä liikunta- ja hyvinvointijuttua ja siitä sitten lähti lumipallo vyörymään ja lopulta mulla oli aika isokin yritys ja viimeisin isompi yritys oli Espanjassa, Espanjan aurinkorannikolla.
Joten... Oho, no kerro lisää tästä näin.
No sanotaanko, että toi Suomen sää ei ole koskaan ollut mun sydäntä kauhean lähellä ja tännekin tullessa hiukan tuossa kiroilin lempeästi tuota märkää rättiä, mikä tuonne naamalle tuli ja hirveä viima. Niin tämä oli tietenkin aika vahva motiivi ja sitten kun mä olin jo perustanut sen liikunta-alan toiminimen ja tehnyt aika onnistuneestikin niin kuin työtä Suomessa, niin mä ajattelin, että nyt saa riittää, että yrittäjän vapaus, mähän voin tehdä tätä missä vaan. Ja niin sitten erinäköisten mutkien kautta valikoitui paikaksi Fuengirola, joka on monille suomalaisille varmaan tuttu, mutta tietenkin ihan looginen, kun ajattelee sitten, että sellaista asiakassegmenttiä ja paljon ikäihmisiä ja senioreita, ja mä sitten erikoistuin nimenomaan tämmöiseen ikäihmisten liikuntaan ja hyvinvointiin, niin tulipahan kokeiltua sekin, siitä voisi sitten kirjan kirjoittaa.
Ai että, Fugeessa.
Jep.
Yrittäjän vapaus aina tuntee semmoisen pienen leimahduksen tuolla sydämessä, kun sitä yrittäjän vapautta tässä itsekin saa toteuttaa. Mutta...
On. Ja siinä on mun mielestä tämä, että mitä mä yritän kaikille sanoa, että se on sen oman potentiaalin toteuttamista. Mm. Että se on ollut aina mulle suuri motivaatio siinäkin, että mä lähdin yrittäjäksi. Että mä aina koen, että palkkatyö ei ihan antanut mulle niitä työkaluja eikä mahdollisuuksia käyttää kaikkea osaamista ja potentiaalia, mitä oli kertynyt vuosien aikana. Ja se uteliaisuus siitä, että mä tiedän, että musta on paljon enemmän, mä voin toteuttaa, kokeilla erilaista, että mitä hävittävää sitä on. Että yksi mun lempimottoja elämässä on se, että kääriliinoissa ei ole taskuja, että
ai vitsi, toi on hyvä.
Rahaa mukaansa kuitenkaan saa.
Just näin, toi on totta. Joo. Tämä on hauska, kun sä sanoit tuon moton, koska niin mä just mietin tällä vai viime viikolla, että mä yritin tsempata jotain, kun niin kuin siihen raha mindsettiin vähän erilaiseksi. Ja sitten mä niin kuin hain tätä, että mikä se oli. Ja sitten mä olin, että ei sinne hautaa niin kuin rahalla mitään, että ei jotain tämmöistä. Mutta se oli se, että käärilinnassa ei ole taskuja.
Joo, tämä on ihan hyvä.
Oletko edelleen yrittäjänä?
Joo.
Ja liikuntaa?
Joo, eli tietenkin mun niin kuin päivätyö niin sanotusti on nyt vetää tätä mikro- ja yksinyrittäjien yhdistystä, ja siihen nyt menee jo niin kuin tunnit ei riitä päivässä niin sanotusti, mutta kyllä mä oon edelleen yrittäjä, eli sitten sen vastapainoksi edelleen pidän joka viikko jonkin verran pilatestunteja ja terveselkätunteja.
Jes, kerro mahdollisimman lyhyesti, että miksi Myry on perustettu?
Myry on perustettu sen takia, että mä koin jo pitkään yksinyrittäjänä itse, että meidän ääni ei tullut kuuluviin. Ja nimenomaan mä tarkoitan nyt edunvalvontaa. Eli mä tarkoitan sitä, että joku oikeasti vie päättäjille tiedoksi yksin ja mikroyrittäjän, kaikkein pienimpien yrittäjien ääntä, tarpeita ja näkemyksiä. Tämä oli ollut mulla jo semmoinen tunne pitkään ja tiesin myöskin, että mä en ole yksin, eli kyllä niin kuin tosi moni muukin yrittäjä on kokenut näin, että meidän ääni ei ole tullut kuuluviin. Ja sitten tuli se kuuluisa YEL-uudistus, joka sitten oli semmoinen, no eräällä tavalla ehkä se viimeinen niitti ja toisaalta taas se oli se sysäys, joka antoi voiman. Vähän niin kuin tsunami, joka nosti sitten tavallaan esiin sen tarpeen siitä nimenomaan tehdä edunvalvontaa kaikkein pienimmille yrittäjille, että siinä on ollut jo pitkään semmoinen aukko ikään kuin järjestökentällä, että kukaan ei ole palvellut näitä kaikkein pienimpiä yrittäjiä.
YEL-uudistus.
Taikasana.
Taikasana. Ja mun tekee siis mieli nyt tarttua nimenomaan siihen, että no mikä kaikki siellä on pielessä, mutta kun sä mainitsit jo ton YELin ja se oli se tsunami, niin mikä siinä nyt sitten lopulta oli sit niin, niin kuin ärsyttävää ja se, että se aiheutti sen tsunamin. Mikä siinä on se niin sanotusti valuvika ehkä siinä touhussa?
Toi on tosi hyvä kysymys ja riippuu tietenkin näkökulmasta, mutta nyt täytyy sanoa, että mä nimenomaan edustan tätä kaikkein pienimpien yrittäjien näkökulmaa ja siellä on kaksi isointa valuvikaa, hyvä sana mitä käytit, nimenomaan valuvikaa. Ja ensimmäinen on tietenkin se, että kun me puhutaan yrittäjien eläkkeistä, niin niitähän ei ole rahastoitu. Eli nyt kun me, paljonhan on tällä hetkellä keskustelua eläkkeestä, tuskin kukaan voi välttää, kun avaat uutiset missä tahansa muodossa, niin eläkkeestä puhutaan. Ja palkansaajien puolella näin kuin TYEL-vakuutetut, niin nehän on rahastoitu. Eli ne kasvaa sieltä mukavasti tuottoa koko aika, joten niin kuin siinä mielessä ei ole mitään hätää, vaikka meillä väestörakenne ei ole enää ikään kuin terveellä pohjalla ja ei synny tarpeeksi lapsia ja muuta. Mutta yrittäjän eläkkeitä ei rahastoitu ollenkaan, joten se on ihan suora jakojärjestelmä. Et tänään kun sä maksat oman YEL-maksusi, niin se menee periaatteessa huomenna jonkun Virtasen eläkkeeseen niin sanotusti. Eli siinä ei ole mitään. Niitä ei ole rahastoitu millään lailla, joten ne on lähtökohtaisesti alijäämäisiä. Ja nyt kun on alijäämäisiä, kun meillä ei ole tarpeeksi uusia
yrittäjiä. No selitäpä vielä tyhmälle, että miksi se on alijäämäinen automaattisesti tästä syystä johtuu.
No se johtuu just siitä syystä, että ensinnäkin meillä syntyy ikään kuin liian vähän niitä lapsia. Se väestörakenne on väärä. Se on ollut jo pitkän aikaa väärä. Meillä on eläkkeellä liikaa ihmisiä ylipäätään ja sitten meillä on eläkkeellä yrittäjiä, kun tulee tarpeeksi tilalle. Ja ehkä tarpeeksi vielä tulisikin tilalle yrittäjiä, mutta meille tulee nimenomaan tilalle vain hyvin pienituloisia yksinyrittäjiä. Joten,
niin ja niiden YEL-maksut ei riitä maksamaan sitä
just näin
kovaa maksua maksaneen
jep,
niin kuin tänä päivänä eläkkeelle jäävän yrittäjän.
Just näin, eli ne ketkä nyt on eläkkeellä, he on pienemmällä prosentilla maksaneet sitä omaa eläkekertymäänsä, mutta heillä on oikeus saada ne kaikki täydet eläkkeet, kuitenkin se on ikään kuin perustuslaillinen oikeus. Ja nyt ne rahat ei riitä, koska vaikka meillä niin kuin määrällisesti on aika paljon kyllä yrittäjiä, mutta että ne pienituloiset yksinyrittäjät ei sitten riitä, eli siihen jää gäppiä, siihen jää niin kuin iso aukko väliin, mihin ei ne maksetut rahat riitä. Ja koska se on perustuslaillinen oikeus saada se eläke, niin ei auta muu kuin valtion pulittaa siitä välistä sitten. Ja se on jo 500 miljoonaa joka vuosi se, kuinka paljon valtion pitää maksaa.
500 miljoonaa?
Joka vuosi, kyllä, ja se määrä vaan kasvaa. Jotenka niin, tilanne on aika toivoton, ja se johtuu sitten kuitenkin juuri siitä, että
Mutta miten 500 miljoonaa, miten ne perustuvat, miten tämä nyt on niinku ajatellut? Eihän tässä mitään järkeä?
No ei siinä, niinku, järjestelmänähän se ei toimi. Eli niin kauan kuin niitä ei ole rahastoitu, kun ne ei tuota mitään, kun se sun järjestelmään laittama euro ei tuota yhtikäs mitään, niin sehän ei voi koskaan korjaantua se ongelma, että se on niinku, todella syvällä siellä. Eli ainoastaan rahastoimalla, jos ne alkaisi tuottaa jotain, niin sittenhän me voitaisiin ehkä 25-30 vuoden kuluessa olla vähän paremmalla pohjalla, että ainakaan sitä alijäämää ei olisi niin paljon. Mutta muutenhan pitäisi tapahtua joku ihme, että meille pitäisi tulla 500 uutta Nokiaa ja yhtäkkiä niitä YEL-rahoja pitäisi tulla aivan mielettömästi ennen kuin ne kattaisi pelkästään. Eli tilanne on tavallaan niin kuin toivoton sen järjestelmän näkökulmasta, mutta tämä on toki vain niin kuin yksi ongelma.
Ja pysytään vielä tässä ongelmassa hetki, koska tämä on mun mielestä niin mielenkiintoista. Ja nytkö tällä uudistuksella kuviteltiin, että kun me maksetaan enemmän, niin sitten me saataisiin se käppi pois sieltä. Ja kun me otetaan enemmän niiltä, joilla on todella pientä toimintaa anyway, ja sitten sillä saataisiin katettua se. Onko siellä niinku lukujen puolesta, jos vaan katsoo lukuja, niin näyttääkö tämä edes Excelissä siltä, että se olisi järkevää?
No ei sitä käppiä voitaisiin kokonaan saada pois mitenkään. Et vaikka niinku jokainen pienituloinen yrittäjä, sanotaan, että joka, riippumatta nyt siitä, että se pienituloinen vai ei, mutta et jos jokainen yrittäjä maksaisi siihen järjestelmään sen, mitä siinä tavallaan lain mukaan vaaditaan, niin eipä se siltikään kyllä riittäisi, mutta toki sillä saataisiin merkittävästi pienemmäksi sitä alijäämää.
No onko sulla jotain lukua sitten tuohon, että missä se sitten olisi? Tietyllä tavalla on mukava kuulla se, että jos lukujen valossa tämä olisi järkevää, niin sittenhän se niinku makes sense niinku jollain tasolla. Mutta jos on nyt 500 miljoonaa ja nyt jos kaikki tämän YEL-uudistuksen myötä maksaisi tai ylipäätään YELiä maksettaisiin sen mukaan, mitä työtulomääritelmän mukaisesti sinun pitäisi maksaa, josta sitten taas voidaan olla montaa mieltä. Ja olen itsekin sitä mieltä, että se on niin kuin ihan järjetön, miten se niin kuin määräytyy ja miten sitten niin kuin aina ne keskustelut on jotenkin silleen, että vaikka että liikevaihdolla ei pitäisi olla mitään merkitystä asiaa, mutta sitten kuitenkin sitä kysytään. Silleen, niin kuin, what's the point? Mut, niin, mikä se, niin kuin sit se luku olisi sen jälkeen? Onko sulla tähän joku data?
No toki se riippuu. Ei siitä ole olemassa mitään niin kuin kovaa laskelmadataa siinä mielessä, että sehän riippuu myöskin siitä, että mikä se yrittäjien määrä on, että myöskin valtiovarainministeriö on ikään kuin tietoinen siitä tai sosiaali- ja terveys.
Niin, mutta eikö siihen nyt voi tehdä jotain yksinkertaisen laskelman, mikä on tämän päivän?
No mä voin antaa semmoisen esimerkin siitä, että nyt kun niitä kiristettiin, niitä maksuja, ja viime vuonna jouduttiin maksamaan sen enemmän niitä, eli juuri näille kaikkein pienituloisimmille yrittäjille, kun tuli ensimmäisenä näitä kiristyksiä, niin sillä on ikään kuin laskettu, että olisi saatu 80 miljoonaa lisää sillä, että korotettiin niitä. Eli 80 miljoonaa lisää, kun on korotettu näille niin kuin kymmenille tuhansille yrittäjille sitä. Eli eihän se nyt, se toki niin kuin hiukan sitä gäppiä sieltä kaventaa, mutta ei niin kuin likimainkaan riittävästi. Ja sitten pitää ottaa huomioon, että toisesta päästä sitten viime vuonna esimerkiksi 10 000 yksinyrittäjää lopetti toimintansa. Joten mikä on se suhde siihen, kuinka paljon sä pystyt kiristämään sitä ruuvia niin, että ihmiset vaan maksaa lisää ja missä vaiheessa se kamelin selkä katkee?
Joo, ja kuulostaa taas semmoiselta Mä en tajua politiikasta juuri mitään, mutta mun silmään aina näyttää siltä, että unohdetaan pitkäjänteisyys ja kuvitellaan, että nyt on pakko niinku tehdä jotain, jolla mukamas saataisiin jotain ratkaisuja ja se vaikuttaa mun silmään vaan semmoiselta, niinku aina yritetään löytää vaan laastaria eikä olla valmiita katsoa, että ei tulisi ylipäätään sitä haavaa. Et aina vaan laastarin perään. Niin tää vaikuttaa semmoiselta ratkaisulta.
Joo, ja tää on niinku, tämä on hirveän monitahoinen ja tämä on tosi vaikea asia, koska tietenkin siinä vaakakupissa sitten painaa yhtä vahvana kuin mikä on tuo valtion maksama alijäämä, mikä vaikuttaisi negatiivisesti valtion talouteen, mikä on tietenkin iso ongelma tällä
Totta
hetkellä.
Kai.
Niin vähintään yhtä iso ongelma on se, ja siellä uudistuksen taustalla on ollut se tarve korjata sitä, että nyt niin hyvin pienillä YEL-maksuilla saa surkeen eläkkeen ja sosiaaliturvan. Eli yksilön kannalta se on tietenkin myös niin kuin katastrofi. Eli ei voida sanoa, että sitä uudistusta olisi haluttu tehdä vain sen takia, että se valtion alijäämä saataisiin jotenkin kuriin. Että se on vahva motivaatio, mutta yhtä vahva motivaatio on kuitenkin ollut se tarve siitä, että sen yksittäisen yrittäjän eläke- ja sosiaaliturva saataisiin paremmaksi. Ja nyt ikään kuin sen nykyisen olemassa olevan ikivanhan lain, yli 50 vuotta vanhan lain puitteissa ei ole ollut mahdollista kovin paljon tehdä mitään. Eli käytännössä vaihtoehto on vain se, että alat maksaa ikään kuin sen lain vaatimaa YEL-työtulon mukaista maksua, niin sillähän sitten se eläke- ja sosiaaliturva paranee. Ja sitten taas jos mun mielipidettä kysytään, niin tämä on hölmöä, koska voihan mulle kuka tahansa sanoa, jos mä vaikka valitan, että mun asunto on liian pieni, että mä en mahdu näihin neliöihin, niin no maksan lisää, niin saat isomman asunnon. No ihan sama juttu, maksaa enemmän, niin saat paremman eläke- ja sosiaaliturvan. Että se olettamus perustuu siihen, että ikään kuin sillä yrittäjällä olisi noin vain varaa maksaa sitä lisää. Ja sitten me tullaan tavallaan siihen työtulon käsitteeseen ja siihen ongelmaan, että miten se laki määrittelee.
Onko tämä nyt se toinen ongelma?
Tämä on nyt se toinen ongelma.
No, haluatko sanoa siitä vielä jotain lyhyesti ja sitten mennään, mikä muu on pielessä?
No tämä on tietenkin sen, sanotaanko minun ja mikro- ja yksinyrittäjät yhdistyksen mielestä, niin se toinen iso valuvika on se, että YEL-työtulohan ei ole yrittäjän todelliset tulot. Eli nyt kun me verrataan sit niitä palkansaajia ja me verrataan yrittäjiä, niin me puhutaan niin perunoista ja ananaksista suurin piirtein. Eli kun yrittäjä joutuu maksamaan sitä lain vaatimaa työeläkemaksua, pakollista työeläkemaksua, niin hän ei maksa sitä todellisista tuloistaan. Ei siitä, mitä jää viivan alle joka kuukausi, vaan hän maksaa ikään kuin fiktiivisen vertailun mukaan, mitä järjestelmä sanoo, että pitäisi olla ikään kuin sinun palkkatulosi. Ja tämähän on nyt se ongelma, että kun se fiktiivinen työtulo määritellään sen mukaan, että mikä on ikään kuin saman alan palkansaajan palkka ja se suhteutetaan yrittäjän liikevaihtoon, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että 10 000 yrittäjät joutuu maksamaan sitä pakollista työeläkemaksua rahasta, mitä he ei oikeasti tienaa. Koska todellisuus yksinyrittäjille on se, että valtaosa yksinyrittäjistä tienaa vähemmän kuin palkansaajat. Nyt jos sua verrataan siihen palkansaajan työhön, niin sä et tienaa yhtä paljon. Ja tää on usein semmoinen asia, että ihmisillä nousee niinku kulmakarvat tohon otsan korkeudelle silleen, että what? Et ei voi olla mahdollista. Mm. Miten niin yrittäjät ei tienaa enemmän kuin palkan? Kaikki yrittäjäthän tienaa niinku moninkin.
Jännä mindsetti ja olettamus, mikä
niin
on.
Ja se ei ole totta. Se just että sä tiedät sen ja mä tiedän sen, mutta ikään kuin yhteiskunnan tasolla me ei tiedetä sitä. Näin on varmaan ollut 50 vuotta sitten. Se on ollut ihan fine silloin, kun se laki on niin kuin tehty. Kyllä. On ollut työnantaja yrittää enemmän. Mutta kun me verrataan nimenomaan tänäänkin, puhutaan yksinyrittäjistä.
Kyllä.
Ja se yksinyrittäjän ansainta on yleensä tosi paljon vähemmän kuin se palkansaajan ansainta. No nyt sitten, kun sun pitää maksaa 25% työeläkemaksua rahasta, mitä sä et oikeasti edes tienaa, niin siitä on kyllä niin kuin oikeuden taju kaukana.
Oi, ja kuulostaa, että on aika epätasa-arvoinen systeemi, jos vertaa yrittäjiä ja palkansaajia nyt tässä suhteessa.
No on, jos me verrataan yrittäjiä ja palkansaajia. Ja nyt jos kun tänään on puheenaiheena yksinyrittäjät, niin silloin niin kuin väkisinkin me joudutaan vertaamaan yrittäjiä ja palkansaajia, koska näin se työelämä on muuttunut. Tämä on se suuri työelämän murros, tämä on se suuri yrittäjyyden murros. Meille tulee joka päivä lisää yksinyrittäjiä, freelancereita, kevytyrittäjiä, alustatalouden yrittäjiä, kyllä, erilaisia, vähän siellä niin kuin yrittäjyyden ja palkkatyön välillä liikkuvia ihmisiä ja kyllä he niin kuin vertaa itseänsä sit siihen palkansaan ja moni on lähtöisin palkkatöistä myöskin ja siihen vaan on niin kuin mennyt tämä yhteiskunta.
Joo ja pakkohan siihen verrata, jos se työtulokin määritellään silleen, että siihen verrataan, niin eihän se, niin kuin, sit se pitäisi olla tasa-arvoinen se systeemi.
Sitten pitäisi verrata perunoita ja perunoita. Niin. Nimenomaan. Ja tämä tekee niin kuin todella hankalaksi ylipäätään nyt, kun vähän viittasit siihen, että mitä muita ongelmia, rakenteellisia ongelmia yhteiskunnassa on, niin koko sosiaaliturva. Eli meillä on hirveän voimakas vastakkainasettelu ihan niin kuin niissä perusrakenteissa ja sosiaaliturva on yksi järeä osa yhteiskunnan rakenteita, niin siellä asetellaan edelleen palkansaajat ja yrittäjät ihan eri puolille pöytää ja ikään kuin aivan eri ehdoilla määritellään. Ja itse mä oon sitä mieltä, että nämä rakenteet pitäisi romuttaa. Mä oon niin radikaali, kapinallinen, että mä oon sitä mieltä, että romutetaan nämä rakenteet, koska ne ei palvele enää nykypäivän yhteiskuntaa. Että kaikki pitää verrata niin kuin samoilla kultakolikoilla.
No mitä sä niinku konkreettisesti tarkoitat tuolla? Mitä pitäisi räjäyttää? Mitä pitäisi tehdä toisin? Tai mikä siellä on? Niinku, kerro joku, että tämmöinen maallikkokin ymmärtää sen, että what's the problem?
No mun mielestä lähtökohtaisesti meidän pitäisi hyväksyä yhteiskunnassa se, että ihminen voi ansaita elantonsa monella eri tavalla. Ja meidän ei pitäisi vetää semmoisia rajanvetoja siinä, että nyt sä tienaat eurosi yrittäjänä tai nyt sä tienaat eurosi palkansaajana, vaan ottaen huomioon, että meillä on niin kuin kymmeniä tuhansia ja jopa niin kuin, riippuu vähän määritelmästä, mutta meillä voi olla niin kuin parisataa yrittäjääkin, ketkä rikkoo näitä rajoja päivittäin. Eli välillä sä otat 0-tuntisopimuksen ja teet palkansaajana ja välillä sä teet freelancerina ja sitten sä otat laskutuspalvelun kautta kevytyrittäjänä ja sitten sä perustat firmaa, sitten sä perustat kavereitten kanssa firmaa, sitten sä oot osuuskunnassa ja niin kuin ihmiset liikkuu siellä ihan miten anteeksi, ihmiset liikkuu siellä ihan miten sattuu siellä työelämässä, niin miksi me yhteiskunnan rakenteiden osalta vedettäisiin sitten näitä rajoja, kun ei ihmiset sitä itsekään tee. Eli pitäisi ylipäätään kannustaa siihen, että kaikki työnteko on kannattavaa, teet sitä missä tahansa muodossa ja silloin sosiaaliturvan tehtävä olisi tukea.
Kyllä, ihmisiä.
Eikä rangaista.
Just näin, täysin samaa mieltä. Ja kuulostaa vähän siltä, että ehkä se byrokratia on jäänyt nimenomaan nyt sinne jonnekin 50 vuotta sitten olleelle aikakaudelle, jossa niinku ei ollut tällaista. Ja nyt kun tämä on, niin tämä on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana aivan toisenlaiseksi, mitä yrittäjyys on ja minkälaisissa eri muodoissa sitä voi rakentaa, niin kuin sä äsken tokasit. Ja yrittäjyys on enemmän ehkä nosteessa ja sitä kokeillaan ja sitä tehdään just näin, että silloin tällöin tai
tai siihen pakotetaan.
Tai siihen, millä tavalla siihen pakotetaan?
No pakkoyrittäjyyshän on yksi tämmöinen niin kuin kuuma termi tällä hetkellä ja mitä kukakin sillä tarkoittaa, mutta nythän ulkoistetaan koko aika ihmisiä ihan valtavan paljon töistä, palkkatöistä. Ja moni ei välttämättä halua olla
niin, yrittäjä. Että ainut vaihtoehto on se, että jos sä haluat tehdä munkaan hommia, niin sit sä oot yrittäjä.
Juuri näin.
Joo. Mutta onko se silloin pakkoyrittäjyyttä tai silleen, että voitaisiin edelleen sitten valita, että no mä en mene Liisalle hommiin, mä menen sitten tonne Pekalle hommiin.
Mutta entäs jos sut on ulkoistettu vaikka kunnalta? Sanotaan vaikkapa tämmöinen liikunnanohjaaja kuin minä esimerkiksi, niin jos mä olisin vaikka tehnyt 5 vuotta senioriliikuntatunteja kunnalle, ja sitten yhtäkkiä mulle sanotaan, että sä saakaan enää palkkatyötä, että sori, että me ostetaan sulta ostopalveluina nämä ihan samat. En mä olisi välttämättä
tai sitten me ostetaan se joltain
muulta. Tai me ostetaan joltain muulta ja hinta ratkaisee.
Joo, niin.
Tämä on sitä arkipäivää, että niin kun, silloin kun yritykset tietenkin keskenään tekee töitä, niin mä voin valita, että teenkö mä Johanneksen kanssa töitä vai teenkö mä jonkun muun kanssa töitä, mutta tosi moni ulkoistetaan töistä, mistä ikään kuin ne on perinteisesti voitu ehkä ajatellakin palkkatöinä ja sit tullaan niihin ongelmiin just sieltä, että entä sitten kun niitä ei olekaan niitä töitä?
Just näin.
Entä sitten kun ne loppuu multa yrittäjänä myöskin, niin mä en saakaan työttömyysturvaa, koska TE-palvelut katsoo mut edelleen kuitenkin yrittäjäksi, vaikka mulle ei tulisi rahaa yhtään mistään. Ja tämä on just niitä rakenteita, mitkä on niin kuin tosi rankaisevia tällä hetkellä.
Ja huippu, että olet ollut tämän jakson parissa. Pienen pieni tauko, nimittäin kaupallinen tauko. Jotta nämä podcast-tuotannot jatkuu kenties jopa tiiviimmässä tahdissa ja laadukkaampana, niin mä pyydän sua katsomaan tuosta alta jaksokuvauksesta, että mikä palvelu siellä kenties resonoisi sinua ja haluaisit ottaa siitä lisää selvää. Varsinkin jos oot pienyrittäjä, yksin yrittäjä, joka kaipaa apua, palvelua, tukea siihen kasvun matkalle, niin Kohti Unelmia Akatemia ja Kohti Unelmia -tilitoimisto sun kannattaa ehdottomasti tarkastaa hiukkasen syvemmältä. Sen lisäksi siellä saattaa löytyä jotain muita palveluita, diilejä, etuja tai kenties tarjot mulle kupin kahvia, mutta näillä kaupallisilla tiedotteilla eteenpäin ja mennään takaisin jakso pariin. Täytyy myöntää tälleen julkisesti itsekin, kun noita konkursseja tuli ja velkoja makselen valitettavasti edelleen niistä ja sitten jossain vaiheessa ajattelin, että voisinko mä saada jotain tukia. Ja mä sitten otin yhteyttä tonne ja nyt saattaa tulla tunteet pintaan, koska myös surullista, mutta sitten mä niin kuin ei vittu jaksanut. Tiedätkö, kun sieltä kysytään, mä oon aika monessa Y-tunnuksessa niin kuin omistajana, mutta mä oon niin pienellä siivulla, että en mä saa sieltä niin kuin rahaa. Se on vaan, niin kuin, tiedätkö, vaan sydän haluaa vaan olla mukana jossain. Ja se on ollut enemmän semmoista niin kuin halu jeesata ja olla mukana, kuin se, että nyt mä saisin sieltä fyrkkaa. Ja enkä ole niin kuin monesta firmasta saanut ikinä mitään fyrkkaa ja silti on ollut mukana. No joku voi nyt sitten kuulla, jos sanoo, että onko tuossa mitään järkeä. Jonkun mielestä ei, mun mielestä joo. Mutta tota niin, sitten sieltä tulee, että hei, että sulla on aika monta näitä Y-tunnuksia täällä, mitä löytyy. Saisinko talousselvityksen jokaisesta?
Yeah.
Sitten mä oon niin kuin, ihan oikeasti, kun että mä käytän nyt tässä mun tilanteessa, kun mun pitäisi saada tehtyä myyntiä ja rahaa, ja mä haluaisin vaan, niin kuin, että saanko mä jotain tukea, niin mun olisi pitänyt alkaa selvittelemään jonkun, mitä mä olin siinä kohtaa jossain 10 firmassa mukana. Mun olisi pitänyt 10 eri firman osalta alkaa selvittämään kaiken maailman taloustietoja.
Ja työpanosta.
Ja työpanosta ja muuta. Sitten mä vaan niin kuin, että antakaa olla. Ja itse asiassa se oli vielä silleen, että mun piti niin kuin antaa se vastaus jossain 2 viikossa. Ja mä sain sitten tiedon, koska posti ja järjestelmät toimii hitaasti, niin joskus sä saat kirjeen, joka on päivätty niin, että sä saat sen jälkeen, kun se määräpäivä on mennyt. No siihen jäi muutama päivä, sitten mä lähetän sen kysymyksen, että oikeasti kun tarkoitat, että jokaisesta Y-tunnuksesta ja sitten sieltä ei tule vastausta, ei tullut itse asiassa ikinä sen määräajan jälkeenkään ja se määräaika oli mennyt umpeen, sitten mä olin, vittu, pitäkää tunkin, että kyllä mä nyt vaan niin kuin sitten luotan vaan siihen, että mä saan myynnin rullaamaan ja niin kuin selvisin ja selviän ja muuta, mutta sille, että kun se jopa nostamatta itseni jalustalle, mutta olen aika vahva omasta mielestäni ja pystyn ja jaksan ja kestän epävarmuutta, mutta niin kuin muakin se veti niin kuin kanveesiin.
Se on kohtuutonta.
Se on kohtuutonta.
Niin on.
Ja sehän siinä niin kuin suututtaakin ja surettaa, että kun se on niin kuin väärin.
Joo.
Että se ei ole tasa-arvosta ja muuta ja se on niin kuin vaan yksinkertaisesti väärin. Mutta sitten jos sä oot vielä niin kuin oikeasti yksin ja sulla ei ole vaikka yhteisöä, sulla ei ole ihmisiä ympärillä, keltä sä voit niin kuin pyytää kannustavia sanoja ja muuta, niin voi vaan kuvitella, kuin perseestä tollainen tilanne
on. Se on. Ja mä oon esimerkiksi viime yönä kirjoittanut vastauksia meidän jäsentenkin sähköposteihin. Usein yöaikaan semmoinen niin kuin rauhallisempi.
Kello 2 ja 6 välillä piirtein, ei puhelin soi.
No suurin piirtein. Mutta ja siellä on just näitä. Ja niin kuin todella rankkoja tarinoita ja semmoinen, että tässäkin tulee just mieleen yksi semmoinen niin kuin yksinhuoltaja, hyvinkin nuori yrittäjä, joka sitten oli, että oli ollut vuorotellen palkkatöissä ja vuorotellen keikkaa yrittäjänä ja miten nyt oli sitten raapinut niin kuin elantonsa kasaan ja sitten kun tulee se tilanne, että sä oot yksin lapsenkaan ja nyt meni ne viimeisetkin palkkatyöt alta ja yrittäjätoimintaa ei vedä, koska on taantuma, koska on inflaatio, koska muu, niin sitten ei saa mitään. Että hän ei saa niinku, ei yhtään mitään, ja koska hän oli laittanut YEL-maksunkin poikki, koska se ei ikään kuin täyttynyt ne YEL-ehdot, niin sitten hän ei saa niinku edes vanhempainpäivärahaa, eikä niinku hoitorahaa, eikä mitään, koska se perustuu siihen YELiin. Ja sitten kun hänet katsotaan yrittäjäksi ikään kuin siellä TE-palveluiden puolelta, niin hän ei saa sitä työttömän statustakaan, niin hän on niin kuin epätoivoinen kysymys siinä sähköpostin lopussakin, että mitä hän tekee, että muuttaako hän vauvan kanssa sillan alle. Ja sitten meillä ihmetellään yhteiskunnassa, että minkä takia ei tehdä lapsia tai minkä takia ei vakiinnuta tai muuta. Ja sitten tilanne on tämä. Että et kyllä siellä on, niinku, nämä on nimenomaan niitä rakenteellisia esteitä ja on kohtuutonta, ettei ihmisiä katsota samoilla mittareilla. Ja joo, sosiaaliturvaan tulee ylipäätään heikennyksiä ja se ei voi olla täydellinen eikä sen tehtävä ole missään nimessä tietenkään sosiaaliturvan tukea kannattamatonta yritystoimintaa. Eihän se ole sosiaaliturvan tehtävä. Mutta sosiaaliturvan tehtävä on tukea sitä yksilöä silloin heikolla hetkellä.
Kyllä.
Se on sosiaalivakuutuksen idea. Mm. Ja nyt me jätetään niin kuin vähintään 10 000 ihmiset tämän turvan, perusturvan, niin perusturvan ulkopuolelle.
Mutta miten, mä oon siis tietämätön, eikö toimeentulotuki ole sit se, minkä saisi niin kuin tossa tilanteessa? Ja itse asiassa oli varmaan toimeentulotukihakemus nimenomaan, mitä mä selvitin tossa tilanteessa, mutta se tehtiin kohtuuttoman vaikeaksi ylipäätään se niin kuin vastaus, että voinko mä saada vai en ja muuta, niin mä annoin se olla.
Joo, toimeentulotukea voi saada, mutta siinäkin on niitä ehtoja, että jos sä sitten oot joutunut menemään asumaan vaikka vanhemmille tai jos sitten puoliso sattuu tienaamaan just sen niin kuin rajan yli tai avopuoliso, niin sittenhän sitäkään ei saa.
Ne. Mutta se on
se on se viimekätinen.
Niin, just joo. Näin.
Kyllä.
Okei, ai saakeli.
jotain positiivisempia aiheita.
Niin, ja mä just mietin, että kun mä haluan, että kohti unelmia podcast antaa virtaa ja ajatuksia positiivisesti ja muuta, mutta välillä se vaatii sen, että käydään myös nämä niinku
kipeätkin
asiat, ja tietyllä tavalla tämäkin antaa ehkä voimaa niille, jotka on siinä kipeässä tilanteessa, että hei, että joku muukin on siellä.
Ja niin kuin näitä pitää tuoda esiin mun mielestä, että mun mielestä pitää uskaltaa nostaa esiin niitä, että mä törmään tosi usein siihen, ehkä tämä on tullut sullekin esiin elämässä, ja kun oot haastatellut ihmisiä, niin kuin häpeän tunne on usein se. Ja se häpeän tunne on vielä valtavan suuri yrittäjillä, ehkä vielä jotenkin isompi.
Niin, koska sä oot lähtenyt tekemään jotain sellaista, mihin sä uskot ja muuta, ja sit sä oot väärässä, että se ei kantanutkaan.
Just näin.
Ja lainausmerkeissä väärässä, koska et sä oikeasti on elämä... Joskus tapahtuu ja kaikki ideat ei lennäkään ja niin edelleen.
Niin, ja se pitää olla täysin sallittua. Ja jokainen yrittäjä tietää, että niitä ideoita pitää heittää 10 palloa ilmaa ja yksi ehkä lentää. Mm. Ja nyt meillä ei nämä rakenteet niin kuin tue tämmöiseen ollenkaan. Se yksilö jätetään siellä niin kuin tosi rankkojen asioiden kanssa nimenomaan yksin, kun sitä turvaverkkoa välillä tarttisi. Mutta nimenomaan näistä pitää mun mielestä puhua, että on väärin sekin ajatus, että heti sinä päivänä, kun sä ryhdyt yrittäjäksi, niin mikään ei saisi mennä enää pieleen. Konkurssi on niin kuin kirosana ja se pidetään ihan looserina, jos ei se lähde toimimaan se sun yritysidea niin kuin kerrasta. Että eihän palkkatyöntekijänkään pidetä looserina, jos ei se viihdy siinä työssä.
Just
tai se ei niin kuin onnistu, tai sä vaihdat työpaikkaa, niin eihän sitä pidetä looserina. Mutta minkä takia niin kuin yrittäjää pidetään sitten looserina, että jos tämä yritysidea ei toimi, niin sä haluat vaihtaa toiseen. Eli kyllä näistä pitää puhua. Ja toisaalta, jos me ei puhuta niistä, ja tältä pohjaltahan niin kuin mikro- ja yksinyrittäjät on syntynyt kanssa, niin silloinhan päättäjät ei ole tietoisia näistä ongelmista, kun ei ne elä sitä arkea. Eli ongelmista pitää puhua, ja toisaalta taas mulla on, enhän mä tätä tekisi oikeasti kellon ympäri tätä hommaa, jos ei mulla olisi vahva usko siihen, että asioita voi muuttaa.
Kyllä.
Et totta kai niitä voi muuttaa, että jokainen yksilökin voi muuttaa.
Kyllä. Hei, käytiin asioita, mikä on pielessä, mutta... onko meillä joku ikään kuin liian hyvin, tai mikä meillä on ainakin hyvin myös yrittäjien kannalta tässä yhteiskunnassa?
Joo, nyt laitat mut miettimään kyllä hyvin. No, jos nyt ajatellaan nimenomaan näitä rakenteita, ja mikä Suomessa on ainakin hyvin, niin täällä on helppo perustaa yritys. Et sitä ei ole tehty vaikeaksi. Eli periaatteessa toiminimen nyt perustat niin kuin minuuteissa, ja ei se osakeyhtiökään kovin paljon kauempaa mene, ja sitä on kevennetty, ja siinä ei ole kovin paljon byrokratiakaan, ja eikä juuri niin kuin maksujakaan edes osakeyhtiön kohdalla ei vaadita enää. Tämä on ehdottomasti niin kuin hyvä asia.
Tuleeko mitään muuta mieleen?
No tietenkin ylipäätään me ollaan nyt moitittu sosiaaliturvaa jäykäksi ja rakenteita huonoiksi, mutta meillähän on kuitenkin kattava sosiaaliturva.
Meillä on kuitenkin joku järjestelmä.
Meillä on, ja kaikkien näiden leikkausten jälkeenkin ja kaikkien niin kuin monen mielestä niin kuin radikaalinkin huononnuksen jälkeen meillä on kattava sosiaaliturva. Että tavallaan meillä on jotain, mitä me voitaisiin modernisoida ja nykyaikaista ja muuttaa nykypäivän työelämää vastaavaksi. Että eihän se ole huono asia. Se on tosi hyvä asia.
Kyllä. Joo. No mitenkäs nyt ehkä rivien välissä onkin jo jotain tullut, mutta... miten me voitaisiin vaikuttaa näihin asioihin, tai miten nämä asiat saataisiin paremmaksi? Räjäyttämällä ne, mitä se tarkoittaa, tai mitä muuta voisi tehdä, että ne muuttuisi paremmaksi?
Kyllä se lähtee sieltä yksilön äänestä, ja nyt mä niin kuin mielellään muistutan myöskin sen, että yksin yrittäjiä on Suomessa kuitenkin liki 200 000.
Se on iso määrä.
Joo, melkein 200 000. Viime vuonna tosiaan putosi se määrä jonkin verran, mutta ainakin 185 000 on tällä hetkellä niin kuin vähintäänkin enemmän tai vähemmän kokopäiväisesti toimivia yrittäjiä. Nyt kun me otetaan vielä kaikki sivutoimiset ja osa-aikaiset ja silloin tällöin keikkaa yrittäjänä tekevät, niitä on varmaan niin kuin 300-400 000 kaikkinensa. Pelkästään niin sanottuja kevytyrittäjiä, jotka toimii ilman Y-tunnusta, niin niitäkin on kymmeniä tuhansia. Joten ääntä kuuluviin, että jos tällä hetkellä on joku asia, mikä kismittää ja mitä haluaa muuttaa, niin ei muuta kuin adressia peliin ja kirjettä kansanedustajalle. Ja voin ihan sanoa kokemuksestakin, että esimerkiksi kansanedustajille kannattaa kirjoittaa. Niitä kyllä luetaan. Eli jokainen yksilökin on potentiaalinen äänestäjä. Mm. Ja sitten jos on porukkaa kasassa ja niin kuin tämmöinen kuin meidänkin järjestö, niin kyllä se ääni kuullaan. Eli tämä tilannehan on kanssa ehkä viittaan tuohon, mitä kysyt, mikä on Suomessa hyvin. Meillä voi yksilökin vaikuttaa. Et mähän olen itse niin kuin erinomainen esimerkki siitä, miten kansalaisvaikuttamisella voi todella vaikuttaa jopa niin kuin lainsäädäntöön asti. Eli yksilölläkin on, kun sä saat joukon taaksesi ja jaksat tehdä töitä. Se vaatii helkkaristi töitä.
Totta
kai. Se vaatii perehtymistä tosi vaikeisiinkin asioihin, mutta Suomi on sen verran vielä niin kuin pieni maa ja väestöäkin sen verran vähän laskusuunnassa vielä kaikille, että tämä voi vaikuttaa. Täällä voi yksilökin vaikuttaa. Tämä on ehdottomasti positiivinen asia.
Kyllä.
Eli demokratia niin kuin siinä mielessä toimii tosi hyvin. Se voi olla turhauttavaa, se voi olla välillä masentavaakin. Välillä tuntuu, että se ääni ei tule kuuluviin, mutta kyllä se tulee. Kyllä se tulee ja ehdottomasti kannattaa niin kuin, todella mä sanoisin, että jos ei muuta, meidänkin nettisivulta löytyy, mikro- ja yksinyrittäjän nettisivulta löytyy erilaisia pohjia, mitä voi lähettää kansanedustajille tai näin ääntä kuuluviin.
Joo, kansanedustajille viestiä, mediaan viestiä, myry jäseneksi ja niin linkkaripostaukset laulamaan ja niin edelleen. Niin
ehdottomasti.
Sitten se on, että jos tuhannet pitää ääntä, niin sitten kun oikeat tyypit näkee sen ja tavoitetaan ne, jotka herää siihen, että hetkonen, onko oikeasti tämmöinen tilanne, koska niin kuin Liisa sanoi, niin valitettavan monesti ne, jotka on tuolla päättävässä asemassa, niin niillä ei ole hajua harmainta aavistustakaan siitä, että minkälaista elämää joku toinen elää, joiden asioista he siellä päättävät. Ja yrittäjyys on nyt toki ainut yksi esimerkki, ei ole ainut missään nimessä. Ja sama pätee niin kuin muuhunkin asiaan, että jos mennään varhaiskasvatukseen tai johonkin muuhun, niin sitten siellä esimerkiksi olisi myös hyvä, että ääntä käyttäisi ja ne poliitikot kävisi vaikka katsomassa, että miltä se päiväkotipäivä vaikka näyttää. Että jos ei sitä ole ikinä nähnyt, sitä helposti elää jokainen siinä omassa kuplassaan. Ja se on täysin inhimillistä, eikä niin kuin tarvi vaan niin kuin syyttävää sormea, että idiootit, vaan niin kuin, että sitten sä oot myös idiootti, jos et sä niinku tee mitään, kun sä voit kuitenkin vaikuttaa asioille.
Juuri tämä on mun mielestä niinku hirveän tärkeää, että me passivoidutaan usein. Niin. Me puidaan niinku nyrkkiä jossain pimeässä komerossa.
No siellä Esson baarissa sanotaan, että kun asiat rupeaa peppua.
Joo.
Mutta kun voi myös katsoa peiliä, että sit sä voit vaikuttaa, vaikka se tuntuu, että ei ole mitään merkitystä, mutta jos 30 000 ihmistä katsoo peiliin ja päättää, että no hitto, minä sanon ääneen, mikä minua kismittää. Ja sitten kun siellä sattuu olla 30 000, jotka on samasta asiasta samaa mieltä, niin sitten saattaakin tapahtua isoja juttuja.
On. Ja tämä on just tämä, että miettii, että sen YEL-adressin, jonka mä kirjoitin niin kuin parin muun aktiivisen henkilön kanssa silloin reilun 1,5 vuotta sitten, niin sen allekirjoitti ihan muutamassa viikossa 67 000 yrittäjää. 67 000, kun se resonoi niitä, kun se on semmoinen tärkeä aihe itselle. Ja okei, sen kirjoittaminen vei aikaa, piti perehtyä asioihin, mutta se ei ole mitenkään ylimääräinen ponnistus. Tämä voi tehdä kuka tahansa ja kansalaisaloitteita voi tehdä, adresseja voi kirjoittaa. Ja sitten kun sulla on tarpeeksi jengiä siinä takana, niin se voi viedä eduskuntaan ja sitten se jo huomataan. Eli jos me ei oltaisi tehty sitä YEL-adressia silloin, niin mikro- ja yksinyrittäjät ry:tä ei olisi syntynyt. Ja me oltaisi todella surkeassa tilanteessa tämän YELin kanssa, että jos jotain pientä, niin me saatiin vähän jarrutettua sitä. Me saatiin sinne YEL-maksuihin porrastusta, me saatiin vähän aika lisää. Joo, se on periaatteessa liian myöhään, mutta se on sentään jotain. Mm. Ja ilman tätä me oltaisiin kuin aika lirissä, joten ehdottomasti kannattaa vaikuttaa. Ja kyllä mä niin kuin vähän... Yrittäjätkin on aktiivisia, ehkä keskimäärin aktiivisempia yleensä, kun ehkä joku tuommoinen keskimääräinen otos tuolta kadulta, niin omaa häntää pitää ehdottomasti nostaa. Ja jossain määrin, niin kun, että median vastuutakin mä vähän pikkusen haluaisin kuulla ehkä tämmöisen niin kun entisenä media-alan ihmisenä vielä, että kyllä hirveän paljon mediakin korostaa näitä vastakkainasetteluita ja koko aika helpommin nostetaan vaan näitä palkansaaja-esimerkkejä. Ja tosi vähän tuodaan, että meillä on aika voimakkaat stereotypiat olemassa yrittäjistä. Että meillä on just niin kuin looseriyrittäjiä ja sitten meillä on niin kuin menestyneitä yksisarvisia ja startup-yrittäjiä. Sitten meillä on riistäjä työnantajia ja sitten meillä on miljonäärejä. Että meillä on tarjolla liian kapea kuva yrittäjyydestä. Ja niin kuin media ei ole hirveän halukas ikään kuin nostamaan sitä arkipäivän tavallista yksinyrittäjyyttäkään esiin. Ja se niin kuin aiheuttaa sen, että meillä on jonkin sortin identiteettikriisi vähän niin kuin yksinyrittäjienkin kesken, että ei ole oikein mitään mallia eikä identiteettiä, että kun mä oon ammatinharjoittaja, mä teen tätä omaa työtä, niin media tarjoilee mulle vaan tämmöistä riistäjätyönantajaroolia tai jotain multimiljonääri niin kuin yksisarviskuvaa, niin ei ole semmoista niin kuin samaistuttavaa kohdetta, eikä ne tarinat tuu. Ja jos ei media tuo aktiivisesti esiin näitä erilaisia niin kuin yrittäjäprofiileja näkökulmia, niin eihän se silloin voi tulla yhteiskunnan tietoisuuteen laajemmin eikä myöskään päättäjien.
Uk, drop the mic.
Olen
näin,
puhunut.
Näin se on. Hei, mennään vähän tietyllä tavalla ehkä toiseen teemaan. Ajatuksena toki niin kuin jeesata yrittäjiä, niin kuin koko podcastinkin teemana on. Ja mehän ollaan myös kohti Unelmia Akatemian ja Myryn välillä tehty yhteistyötä ja nyt nauhoitushetkellä toivon mukaan myös tulee pihalle yrittäjyyden vallankumousviikko käynnissä 8.4. alkaen ja siellä isosti on se niin kuin verkostoitumisen voima ja sen merkitys läsnä ja tällä alustuksella, niin mikä sun mielestä on niin kuin ollut sen verkostoitumisen merkitys sun osalta, sun töissä, sun yrittäjyysuralla? Ja ehkä mä itse sijätän sen kysymyksen tähän näin, enkä jatka sitä enempää.
Korvaamaton, täysin korvaamaton. Ja mähän en ole mikään verkostoutumisen ammattilainen, että sä oot enemmänkin. Ja itse asiassa ihan niin kuin mielellään kuulen niin kuin sunkin näkökulman just siihen, että voiko tavallaan sitä yrittäjyyttä oikein ollakaan ilman verkostoitumista. Että kyllä se niin kuin on niin äärettömän tärkeä osa. Ja sitten mä mietin ihan niin kuin päivittäistä työtä, niin sehän on sitä, että on kontakteja. Ja on äärimmäisen tärkeää peilata niiden muiden mielipiteitä ja koko aika käydä semmoista kanssakäymistä. Että se on niin kuin jo ihan semmoista päivittäisellä tasolla tarpeellista. Ja yrittäjä ei mun mielestä voi tulla toimeen oikein ilman verkostoutumista. Että oli ne sitten ikään kuin, ajatellaan me sillä sitten niin kuin asiakkaiden kanssa verkostoutumista, muiden yrittäjien kanssa verkostoutumista, mitä kukakin sillä ajattelee.
Totta.
Niitäkin on niin kuin monen tasoisia, mutta pelkästään jo informaation jakamiseen. Miten kukaan voisi toimia ihan pelkässä kuplassa? No ehkä niitäkin on, ketkä voi, mutta harva.
Erittäin harva, joo. Ja nyt kun sanoit tuon vastauksen, niin tiedät, että tulee silleen, että olipa tyhmä kysymys. Että totta kai se on näin, mutta se on aina mielenkiintoista kuulla, että miten kukakin sen asian näkee. Mutta se kylläkin, sä vedit siihen niin kuin hyvän vastauksen kyllä siihen, että se on niin tärkeä, että siis ilman sitä sä et vaan niin kuin pysty menestymään. Ja ehkä just se, että itse nähnyt nimenomaan sen, että yhteistyötä pitää tehdä niiden asiakkaiden kanssa, muiden yrittäjien kanssa, jotka ei ole sillä samalla alalla ja toki myös niiden kanssa, jotka on samalla alalla, mutta se, että se ei saa olla liian kuplaantunut myöskään se sun verkosto ja se sun porukka, kenen kanssa sä keskustelet, koska sitten myös ne sun ajatukset on kuplaantuneita ja sä et niinku osaa kehittää sitä sun omaa liiketoimintaa ja sitten tietenkin kumppaneita, että esimerkkinä nyt, miten niin kuin Myryn kanssa niin pystytään antaa jotain lisäarvoa teille ja sitten Myry on antanut lisäarvoa meille. Että se pitää olla semmoista win-win, koska sitten se, että sulla on asiakkaat ja sitten sulla on muut yrittäjät, niin ne ei välttämättä kumpikaan tavoita niitä potentiaalisia asiakkaita niin kuin lisää. Mutta sitten sun pitää löytää ne kumppanit, joiden kanssa yhdessä tekemällä, kenen tapahtumissa vierailemalla tai mitä ikinä se sitten onkaan, niin sä oot läsnä, jossa on niitä sun unelma-asiakkaita. Ja tämän moni unohtaa, että ne ei tajua hyödyntää sitä, että jollain muulla on jo hallussa ikään kuin ne sun unelma-asiakkaat. Ja sun pitäisi vaan löytää se win-win siihen välille, että hän haluaa auttaa sua myymään ikään kuin omille asiakkailleen tyyppisesti.
Ja verkostoituminen on tuosta näkökulmasta voi olla suoraan rahaa
kyllä
yrittäjälle. Mutta vaikkei se olisi rahaa tai vaikkei sulla ole tarvetta, ei kaikilla ole tarvetta vaikka kasvattaa sitä ikään kuin asiakasverkostoa, että jollakin voi olla ihan riittämiä asiakkaita, mutta monille, etenkin yksinyrittäjille, niin päivittäinen työntekeminen on yksinäistä nimensä mukaisesti, joten pelkästään juuri se, että verkostoituu ja saa kavereita ja tuttuja tai vaikkei tulisi syvempiäkään kaverisuhteita, niin juuri se, ettei kuplaannu.
Kyllä.
Et meilläkin on niinku tosi tärkeitä ne, ja ne on ollut hauskoja ne semmoiset verkostoitumistapahtumat, mitä meilläkin on aina välillä netin kautta ympäri Suomea ja ihan eri toimialoilta. Et se on tosi hauska tavallaan laittaa kyllä ihmisiä niinku ihan eri toimialoilta, että joku voi olla niinku lemmikkitarvikkeiden myyjä ja toinen tekee koruja ja kolmas on joku korkean profiilin asiantuntija ja yksi on kampaaja ja toinen on fysioterapeutti. Ja sitten kun ne ideat siellä lentää, niin yhtäkkiä joku kuin ihan sieltä laatikon ulkopuolelta kyllä sanoo jonkun toisen ideaan jotain, niin siitä voi niinku taivas aueta ihan niinku positiivisessa mielessä.
Kyllä, ja sitten se, että niitä olkapäitä ei ole tietyllä tavalla liikaa yrittäjänä, ja varsinkin jos olet yksi yrittäjä, joka tekee pääsissä yksin, niin sulla tarvii olla joku, keneltä pyytää vähän sitä jeesiä, sparria, energiaa, jakaa sitä tuskaa, mutta sitten taas toisaalta myös se, että kyllä onnistumista on mukavampi jakaa jonkun kanssa. Että jos sä oot yksi yrittäjä ja sulla ei ole siinä niinku säännöllistä työyhteisöä, niin sitten on se nyt kiva, että sulla on joku, kelle sä voit iloita, että hei, mä pääsin mun myyntitavoitteeseen tai mä sain asiakkaan tai muuta. Hanki itsellesi nyt joku paikka, mistä sä löydät sellaisia tyyppejä.
Joo, ja välillä mua häiritsee aina se, että suomalaiset ajattelee, että me ollaan niin vähän negatiivisia tässä, että se onnen määrä on ikään kuin vakio. Että jos minä menestyn, niin se on ikään kuin muilta pois. Että mä oon niinku kurkkuoni myöten täynnä tätä ajattelua, että mun mielestä nimenomaan se oma menestyminen, sehän ruokkii muiden menestymistä. Ja niinku yrittäjät ehkä lähtökohtaisesti usein ajatteleekin näin ja kannustaa enemmän jotenkin yksin yrittäjät. Mm. Mutta olisi niin tärkeää nähdä se tavallaan, että jos mulla menee hyvin ja mä saan asiakkaita, niin sehän kannustaa silloin kaikkia muitakin pelkästään jo sen esimerkin kautta, mutta ihan jo senkin takia, että joku ilmiö luo lisää kysyntää ja kyllä mitä enemmän se ilmiö kasvaa, sitä enemmän tulee kaikille kysyntää. Ja jos mulla menee vaikka niin hyvin, että mulla on liikaa asiakkaita, niin siitähän riittää sitten muillekin.
Just näin.
Että meidän pitää niinku ruokkia sitä semmoista positiivisuuden kierrettä vähän enemmän.
Todellakin. No hei, mitä sä sanoisit, sä oot nähnyt monenmoista, niin jos haluaa ryhtyä yrittäjäksi ja mä uskon, että sultakin moni on kysynyt, no hei, mitä mun kannattaa tehdä tai mitä vinkkejä sä antaisit, niin mitä sä sanot niille, jotka haluaa ryhtyä yrittäjä? Älä ryhdy. Niinkö?
No ei, ehdottomasti kannattaa ryhtyä yrittäjä. Sitten tietenkin mä toivon, että meillä olisi yhteiskunnan rakenteet tuki sitä paremmin. Ja nyt todella mä niin kuin ajattelen tässä niitä yksinyrittäjiä ehdottomasti. Että se on ihan eri asia, jos sulla on rahoitus ja sulla on sijoittajat siellä tai sulla on niin paljon säästöjä, että sulla on varaa ryhtyä. Mutta ajatellaan tavallisia ammatinharjoittajia. Että sä oot hyvä jossain ja sä haluat lähteä tekemään sitä ja ansaita oman elantosi ja ehkä vähän kasvattaa sitä yritystä. Ehkä hyvässä lykyssä palkkaat jonkun, jos oikein hyvin menee. Niin tietenkin mä toivon, että ne rakenteet olisi parempia ja tukisi silloin, kun on vaikeaa, koska se, että ne rakenteet on hyviä, niin ne tukisi sitä yrittäjyyden aloittamistakin. Mutta kyllä musta on tärkeää, jokaisen pitäisi oikeasti olla yrittäjä vähän aikaa elämässään. Se avaa silmien niin tosi, tosi paljon. Et ehdottomasti pitää uskaltaa lähteä, mutta ei pidä lähteä ihan niinku hyppäämään syvään päätyyn ottamatta yhtään selvää asioista. Mä ymmärrän ne tavallisen yrittäjän näkökulman. Ja Myrki koittaa tähän tietenkin tarjota ratkaisuja, mutta se on hirveän hajanainen se ikään kuin tietokenttä ja on tosi vaikea saada informaatiota. Toisaalta meillä on uusi yrityskeskuksia ja toisaalta meillä on ELY-keskuksia ja sitten meillä on Kelaa ja sitten meillä on TE-palveluita ja sitten meillä on niin kuin tuolta saat starttirahaa, jos ehkä saat ja tuolta niin kuin pitäisi ottaa YEL-vakuutukset ja pitäisi vähän saada sparrailuukin ja pitäisi saada verkostoitua, niin onhan se. Kyllähän se voi tuntua niin kuin musertavalta yhtäkkiä, jos sä vaikka niin kuin palkkatöistä lähdet siihen. Mutta silti mä niin kuin sanoisin, että niin kuin mihin tahansa elämässä lähtee, jos vaikka ostaa asunnon tai edes auton tai perustaa perheen, niin yleensä keskimäärin ihmiset käyttää hiukan aikaa perehtyäkseen näihin asioihin, edes vähän. Ja kun sitä tietoa on saatavilla, niin ettei lähtisi ihan ne hyppää suoraan niin kuin ilman pelastusliivejä sinne Pohjattomaan järveen, että ottaa vähän selvää niistä asioista ja vähän enemmän kuin vaan siltä yhdeltä kaverilta, joka on joskus ollut hetken aikaa yrittäjä, niin soittaa sitten tosiaan vaikka meille tai soittaa jonnekin toimialajärjestöön tai soittaa uusyrityskeskukseen tai näin.
Kyllä.
Mutta pikkusen ottaa niinku niitä edellytyksiä, ettei käy just niin, että apua, mä en saakaan työttömyyskorvausta enää, miten tässä näin kävi, tai multa evättiin kaikki starttirahat, tai eihän pankki antanutkaan mulle lainaa, tai niinku, miten nämä sopimukset nyt menikin näin, ja nyt mä oonkin huijattu. Että pikkusen yrittäisi ennakoida, tehdä kotitöitä vähän, kotiläksyjä.
True that. Olipa hyvä vastaus. No entä se niille mikro- ja yksinyrittäjille, jotka kamppailee se kassan kanssa ja raha ei riitä ja ehkä ei oikein jaksakaan ja YEL-maksut meinaa tappaa koko liiketoiminnan? Niin.
No ainakin nyt voi lähteä ensin tuonne yrittäjyyden vallankumousviikolle.
Ai että, ihanaa, sä mainostit niin. Mun puolesta.
No ehdottomasti. Joo, ettei ainakaan niin kuin, ehkä ensimmäinen asia on mun mielestä se, mitä mä sanon tosi monille, että vaikka ne musertuu joskus päälle ja maksui voi olla vaikka jo ulosotossa, mutta niin harvoin mikään asia kaataa sua päivässä. Eli niin kuin ensimmäinen asia on ehkä se, että hengittele vähän ja ota yhteyttä johonkuhun ja joskus, jos ei nyt todella niin kuin sillä hetkellä kukaan ole ulosotosta vaikka karhuumassa sulle niin kuin mielettömiä summia, niin mene sitten oikeasti vaikka yrittäjyyden vallankumousviikolla ihan oikeasti verkostoidu ihmisten kanssa, ota vähän perspektiiviä asioihin, koeta astua sen tilanteen ulkopuolelle. Raha-asiat on ensinnäkin semmoisia, että ne melkein aina järjestyy. Niin kuin, ja sä kyllä voit varmasti niin kuin komppaat ehkä tätä. Et vaikka ne voi olla musertavia, sä voit olla velkaa vuosikausia, niin yleensä raha-asiat järjestyy. Meillä löytyy neuvoa niin kuin yrittäjän talousavusta, meillä löytyy neuvoa just kuitenkin Kelalta, meiltä löytyy neuvoa. Et älä jää tuleen makaamaan. Ja joskus se niin kuin päivänkin etäisyyden ottaminen niihin asioihin ja jonkun muun asian tekeminen niin voi estää sen, että sä masennut tai voi edesauttaa siinä hetkessä hengittää vähän paremmin, ottaa perspektiiviä, että mitä tahansa muuta, mutta älä jää tuleen makaamaan ja ei niiden raha-asioiden ainakaan pidä koskaan antaa musertaa, että niihin löytyy apua ja rahaa, aina ne asiat voi järjestellä.
Joo, ja lisäisin tuohon vielä, että soita jollekin, joka on niin kuin mielellään jopa itse kokenut sitä samaa tai tiedät, että se tuntee porukkaa, että se osaa antaa sulle nimenomaan sitä perspektiiviä ja käy jonkun kanssa se sun tilanne oikeasti lävitte. Mä itse muistan, kun mulla on ollut vaikeita hetkiä tietenkin niin kuin useampaakin otteeseen, mutta erityisesti tuossa konkurssien aikaa ja kun oltiin niin kuin tosi tiukilla, niin sitten mä muistan, että kun sitä ostolaskuja oli niin saakelisti auki ja sitten tuntuu, että ei tule tarpeeksi kassaan rahaa ja niinku ihan semmoinen toivoton olo, että mitä helkutaa tässä voi tehdä. Niin soitto tyypille, joka on tehnyt konkurssin, kiitos Heikille, ja palaveri Heikin kanssa, istutaan tunti, se kysyy multa kysymykset, anto kotiläksyn myös, että käy lävitte kaikki, mitä sulla on velkoja, anna mulle niin realistinen Excel-tilanne kuin vaan voi olla. Ja älä peittele yhtään mitään. Kaikki mahdolliset siihen. No sit mulla on se Excel sinne auki ja realistinen tilanne, okei, paljon mulla on rahaa henkilökohtaisella tilillä, paljon on firman tilillä, paljon on myyntilaskuja auki, paljon mä saan mistäkin rahaa, paljon on niin kuin velkaa kenellekin, mitkä on ne summat, mitkä on maksuaikataulut. Ja sit meillä on oikeasti se tilanne auki, jolloin sitä pystyy niin kuin paljon paremmin tutkimaan, että okei, verottajalle saa maksujärjestelyn helposti. Se on niin kuin check. Sitten sä saat sille jo niin kuin sitä tuskaa pelkästään. Sitten sä voit katsoa, että okei, ton laskun saat tolle velka. Soita sille, että se on niin iso, niin kokeile sitä ensin. Niin kuin tietyllä tavalla niin pieniksi palasiksi kuin vaan voi. Ja sitten kun sulla on se rehellinen tilanne tästä nykyhetkestä ja sitten sulla on joku tavoitetila, niin on paljon helpompi tietää, että no mikä on se ensimmäinen askel, mistä lähdetään liikkeelle, koska se ei kaadu sit kokonaisuutena sun päälle. Sitten jos et sä tiedä, missä sä meet, niin miten helvetissä sä voit tietää, että mihin sä oot menossa, kun sä et tiedä, missä sä oot?
Joo. Toi on ehkä niinku parhaita neuvoa, mitä mä oon oikeasti kuullut tähän, että todella nimenomaan toi on ihan huippuhyvin sanottu, että pilko se asia ja laita Exceliin ja tee listaa Ja kun asioihin kannattaa suhtautua rauhallisesti ja kun siinä tilanteessa voi tuntua, että kaikki laskutkin kaatuu päälle, mutta nimenomaan toi, että joiltakin ihan jo saa lain mukaankin maksujärjestelyaikaa. Ja niihin tahoihin ensin kontaktia. Ja niihin, kenen kanssa ei voi, niin ne sitten laitetaan sinne listan kärkeen. Ja kun yleensä kaikki nämä asiat on järjesteltävissä, mutta se norsu pitää syödä pala kerralla.
Kyllä. Ja sama pätee niin kuin siihenkin, että jos ei niitä asiakkaita ole, niin käy se sun tilanne silloinkin niin kuin lävitte. Että okei, että onko mulla vanhoja asiakkaita, onko mulla roikkuvia tarjouksia, onko mulla joku, keneltä mä tiedän, että mä aina saan, kun mä oon kontaktissa tai muuta. Että se voi olla niin pieniä juttuja, mitä vaan ei sit siinä niinku aivosumussa ja muuta tule käsiteltyä. Ja jos ei siihen niinku itse kykene, niin sama asia. Soita jollekin, maksa jollekin vaikka mieluummin siitä 200 € tunti, että joku antaa sulle aikaa 2 tuntia ja käytte lävitte sen yhdessä. Joo, sä köyhdyit 400 € jonkun mielestä, mutta sitten sulla on oikeasti se, niinku, että jonkun kanssa käyt sen, jos et sä itse pysty. Tai anna sparraili jonkun kanssa, että hei, että mennään kahville ja käydään, mitä me voitaisiin tehdä, että mulla on tiukka tilanne ja mä kuulin, että sullakin on, niin sitten 2 päätä eri aloilta ehkä auttaa tai jotain muuta.
Kunhan ei jää yksin.
Älä jää yksin niiden kanssa. Mm. Joo, ai että. Hei nyt on aika siirtyä yllätyskysymyksiin.
Oho.
Tämmöisiin lyhyisiin.
Okei. Okay.
Eli et jaarittele pitkästi.
Jaarittele.
Et sä jaarittele, anteeksi, ei se ollut tarkoitus
ei,
sitä
kyllä mulla on välillä vähän paha tapa. No,
mutta kenet sä haluaisit Liisa tavata, jos sä saisit tavata ihan kenet tahansa?
Nyt pistit tosi pahan. Mä en osaa oikeastaan sanoa. Mä sanoisin, että mä haluaisin tavata paljon eri alojen yrittäjiä, yksinyrittäjiä, että mulla ei ole ketään semmoista niinku idolia, tai ei ole ketään semmoista idolia, ketä mä en voisi ehkä tavata.
No, tuliko joku mieleen, joku nimi?
Ei, tiedätkö, ei todella tuu.
Mielenkiintoista. Okei, okay. Jos sulla olisi taikasauva ja sä voisit niinku muuttaa minkä tahansa asian suomalaisessa yrittäjyyskulttuurissa, niin mikä se olisi?
Nimenomaan yrittäjäkulttuurissa.
Tai rakenteessa. Voit lukea tämän
kysymyksen. Mä haluaisin ne rakenteet uusiksi. Mä haluaisin muuttaa tämän meidän sosiaaliturvajärjestelmämme niin, että siinä olisi, se olisi yhdenmukaisempi ja tasa-arvoisempi sekä yrittäjän että palkansaajien kesken.
Lempikirjasi?
Tykkäsin ihan tosi paljon tämmöistä Harmaat mehiläiset, tämmöinen ukrainalaisen kirjailija, jonka nimeä just en muista, mutta Harmaat mehiläiset, joka kertoo tästä Ukrainan sodasta, niin oli erittäin, erittäin valaiseva.
Mistä sä unelmoit?
No siitä, että ne rakenteet saadaan suusiksi.
Ai vitsi, tämä on oikeasti sulla niin iso.
Tämä on, mä oon todella intohimoinen oikeasti vitsi, tämän suhteen. Mä unelmoin oikeasti siitä, että meillä olisi semmoinen maa, missä yrittäjyyttä arvostettaisiin riippumatta siitä, missä muodossa ja miten sä sen teet. Et jokainen yrittäjä on arvokas. Että ei aina pelkästään vaan sanottaisi, että sun pitää olla 500 henkeä työllistävä iso työnantajayritys. Kaikki yrittäjyys olisi arvostettu kaikessa muodossa. Sivutoiminen, osa-aikainen, freelancerius, toiminimi, osakeyhtiö, osuuskunta, kaikki. Et meillä olisi semmoinen positiivisen niin kuin yrittäjyyden kulttuuri.
Tätä samaa mä oon ajamassa ja toivon todella, että tässä me onnistutaan. Mistä sua, sun tekemistä, intohimoasi voi seurata ja missä pääsee osaksi tätä sun tarinaa?
No, voi vaikka aloittaa tuolta Mikro- ja yksinyrittäjät ry-nettisivuilta. Sieltä löytyy, mutta linkkarista löytyy helposti ja kyllä mut saa ihan puhelimitsekin kiinni. Mä oon aina valmis. Nimenomaan mä haluaisin kuulla yrittäjistä. Muuhun saa aina olla yhteydessä.
Aivan mahtavaa. Hei, kiitos kun olit vieraan.
Kiitoksia.
Ja kuulija, pistä tää jakoon sun lemppari yksinyrittäjälle. Moi moi.
Moi.
Tuli vielä kiittää tähän loppuun, että löysit Kohti unelmia -podcastin. Ja mikäli tämä tai joku muu jakso on antanut sulle ajatuksia, työkaluja, innostusta, energiaa tai jotain muuta positiivista, niin mulla olisi sulle pieni pyyntö. Sä voisit 2 tapaa nyt auttaa minua tekemään Kohti unelmia -podcastia myös jatkossa laadukkaana, kenties isommin, kenties aktiivisemmin. Ensimmäinen tapa ei maksa sulle mitään, tee jollain tavalla tämä näkyväksi tämä jakso. Tykkää, seuraa, jaa, kommentoi ja pistä kenties linkki jakoon jollekin yhdelle, kahdelle ystävällesi, ketkä vois tästä podcastista tykätä. Ja toinen tapa on sitten se, että katsot jaksokuvauksesta, mikäli sieltä löytyisi jotain palveluita, etuja, mitkä auttaisi sua yrittäjyysunelmissa eteenpäin konkreettisemmin. Ja siellä on toki myös mahdollisuus ostaa mulle vaikka kuppi kahvia, jolloin mahdollistat ja autat tämän podcastien tuotannon tekemistä. Iso kiitos, että kuuntelit, iso kiitos, kun autat ja iso kiitos, kun nautit elämästä ja toteutat niitä sun unelmia, koska sitä varten tämä podcast on tehty.